okulihlazo nje ukuthi abalisilaba akulaqala abalalo bebe senza oku abakuvunyelwa iconstitution section 65 ovumela ababalisi lenhlanganiso zabo ukusebenzisa noma yini kumbe noma yiphi indlela yokukhuluma lohulumente.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi useqhathe abanye ababalisi. Umahluko uzabonakala yini ngenani leli aliqhathileyo ukuthi kungaba lobubelo esikolo?
Kubabalisi abaqhatshiweyo ngikhangela inani labo 4,000 inkulungwane ezine. Ma silandela inkulumo ekhona kusilela ababalisi abangu 12,000 inkulungwane elamashumi amabili. Pho i 4,000 ingxenye eyodwa ikota yalokho okudingakala ukuthi kube khona. Bese sibuyasikhangela ukuthi ababalisi bona baningi asebechile umsebenzi besiya kwamanye amasha, baningi asebechile umsebenzi besenza okunye abakubona kungani kungabanikeza imali ngcono kulokubalisa. Kufanana nje lokuthi kubiselwe ababalisi abakade bekhona sebechile umsebenzi, abanye ngabachiye ngabo ngokukhula ngepentsheni, abanye akula mehluko ozabakhona kahle kahle. Uhulumende ngayena uyazinikela athathe imali alayo kathe siphiwe imali yi-UNESCO aqhathe ababalisi abeneleyo ezikolweni sikhangela ngendlela esidinga ukuba bafundi abantwana bafunde ngayo sikhangele i-COVID. Pho yena usasebenza khonokho kuligama nxa engatshela izakhamizi ukuthi seqhathe ababalisi abazi inkulungwane ezine abantu bayababazi izikolo kazile ababalisi. Nxa silandela singakhangela emhlubulweni wakubolupane Dinga uzathola ukuthi isikolo esikhulu esidinga ababalisi abangu-7 ababalisi abayisikhombisa silaba balisi ababili abane. Pho uzakuyenzeni nxa ukhatha 4,000 ezikolweni? Kanti izikolo zona vele eZimbabwe zingaki nxa singazidingi? Uzazithola ukuthi vele ezinye izikolo ku-4,000 azizoze zithola ababalisi. Sikhangele ababalisi be-primary labe-secondary ku-4,000 enale ngomdlalo nje esiwubona esingaziyo la ukuthi uzaphela nini.